Anez sio evo kojet divar ben perak dougen o pabik gant ur skarp. Neus an drasen a zo respond ma peus randa ezon mou a zurente affektivel ar babiget. Egisen e c'heller be a tos toutan, pe outi. Chikour a rad a gaout eskemou gant ar bet diavez. Eskemou etre ar babik ak ar bet diavez, me ove a arpet ouz unan benag a gar. A galak a neant neus den em zantout e zurente evit mont da geja, da veva aventurioù. Aventurioù er bed. Neus ar babik a c'hell dibab egisen ive zelet pepas en dro dean, kousket ma faot dean, zelet atao gant zurente na a zo tougen non. Setu perak ne a liant ket tamm ebet ket ne beut dougen ur babik a dal d'ar bed egiz ma vegolet da vechoud a larede, kein ar babik troet ouz an ini a zougen a neant pe anei. Re a ditourou a eru da vetan, ne neus arp ebet nag a gorf nag a spere da ben afin. Ouz penze en em gav a istribit re a ar pubis a gans ne em gav oket an eez. Babig ou zo, alinv kalzik, neus greit e moa an kronikenou va alinv adenou, me a le babig ou zo, o deve poant da goaza eve, dougen gant ar skarp ar c'hel bea ur chikour evit ar geren ag ar babiget. Ar fet bea dougen gant ur skarp ar c'hel ive mirout ouz ar c'hudenou penou plad ive. Setu ez eus memestra kalz respontou da ezon mou ar geren ag ar babig ar c'hel bea digaset gant ar fet bea dougen gant ur skarp.